Talasi su radija Slobodna Evropa, srdačan pozdrav iz Praškog studija od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za petak, 6. avgust, na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u emisiji koja je pred vama tražimo odgovor na pitanje kako se dogodio napad na ekipu Hrvatske radiotelevizije u Čavoglavama na alternativnom obilježavanju 15. godišnjice Oluje. Na 18. godišnjicu zatvaranja logora Omarska podsjećamo se da se i dalje negira zločin koji je između ostalog bio povod za formiranje Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju. Šta o politici Srbije prema Kosovu kaže ugledni britanski publicista Tim Džuda, kako Vuk Drašković predlaže promjenu Ustava Srbije, a čuće da i pored svih nesuglasica između Srba i Albanaca, ljubav ponekad može savladati sve prepreke.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slijede naše teme dana. Sinoćni incident kada su posjetitelji paralelne proslave Oluje u Čavoglavama, rodnom mjestu Marka Perkovića Thompsona, verbalno, a potom i kamenjem napali ekipu Hrvatske televizije, rezultirao je samo prekršajnom prijavom protiv nepoznatih počinitelja. Međutim, očevici za naš radio kažu kako je situacija bila i više nego ozbiljna. Sa detaljima iz Zagreba, Enis Zebić.
Atmosfera na rubu linča, tako su očevici za naš radio opisali sinoćni incident kada su na alternativnoj proslavi Oluje u Čavoglavama, rodnom selu kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona, posjetitelji preko sat vremena vrijeđali ekipu Hrvatske televizije, a snimatelja gađali kamenjem. Čini se da je vrijeđanje krenulo kada je ekipa Hrvatske televizije željela Sabine, među ostalim, snimiti pojedince sa ustaškim znakovljem, kao i ustaške pjesme koje su se orile iz službenih šatora, na što ih je grupa posjetitelja verbalno napala.
Razbit ću tebe i kameru. Vi radite za Josipovića onu njegovu televiziju. Napravit ćete reportažu da ćete opet napraviti fašistu o tom. Mi nismo fašisti, mi smo domoljubi.
Razvoj situacije za naš radio opisuje napadnuta novinarka šibenskog centra HRT-a Ivona Ramadža.
E, kad sam popeo gore, kad je počeo snimati, to sve onda nastala frka. I dakle, sat i pol, toliko je trajalo njihovo iživljavanje, tih desetak ih je bilo, kretena bit ću slobodna. Iživljavalo se na nama. Od razbit ću tebe i kameru, nećeš izaći živ iz Čavoglava i tako dalje. Mislim, policija je trebalo sat i pol da dođe do nas u Čavoglava, šta ludost.
Ona vjeruje da je povod za napad nezadovoljstvo grupe izgrednika izvještavanjem HTV-a sa nedavnog otvaranja obnovljenog antifašističkog spomenika u Srbu, gdje su bile organizirane i protodemonstracije. Osim vrijeđanja, krenulo i bacanje kamenja po snimatelju Krešimiru Moriću. Čim je čula da su kolege u nevolji, pritrčala im je šibenska dopisnica Novog lista Zorana Deljanin, koja za naš radio opisuje atmosferu.
Ja sam došla 20 minuta nakon što sam pokušaj kamenovanja ekipe HTV-a dogodio. Ostala sam s kolegama, dobrih 40 minuta slušala uvrede koje su pljuštale sa svih strana po njima. To je bila čista atmosfera linča koja je u nekim trenucima čak prijetila da se uistinu i pretvori u linč.
Policija je protiv nepoznatih počinitelja podnijela prekršajnu prijavu zbog remećenja javnog reda i mira i zatražila HTV-ovu snimku kako bi identificirala napadače na novinare. Što se ustaške ikonografije tiče, policija za naš radio kaže kako ništa nije vidjela i poziva građane da prijave ako su nešto vidjeli. Glasnogovornica šibenske policije Marica Kosor.
Policijski službenici na terenu nisu zabilježili isticanje nekakvih simbola koji su prema pozitivnim propisima naše države zabranjeni, što ne znači da možda u masi negdje nije bilo takvih slučajeva, ali kažem, policijski službenici nisu uočili takvu vrstu prekršaja.
Kolegica Deljanin, koja već nekoliko godina prati koncerte u Čavoglavama, kaže da je uvijek bilo ustaške ikonografije, ali da je ove godine bilo osjetno manje branitelja i prosječnih glasača desnice.
I u startu tebi, naravno, čim je manje normalnih ljudi, isplivaju ove skupine na površinu. A ja vam kažem, prijašnjih godina to bi vam bilo, znaš, dvoje, troje ljudi u jednom kantunu, drugom iza Grmića, sa strane, negdje. Ali nije bilo ovako u srcu Čavoglava, da uistinu možeš vidjeti ljudi sa ustaškim kapama i nije se moglo dogoditi da se iz službenog šatora ore ustaške pjesme. I policija nije mogla ne vidjeti, a oni ne vide već godinama. Jer nikada do sada iz Čavoglava nije otišla jedna prekršajna prijava ili kaznena, koliko je meni poznato, zbog isticanja ustaške ikonografije i takvih pjesama.
Jedini političar viđen jučer u Čavoglavama bio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, čije gradske vlasti redovito posljednjih godina organiziraju Thompsonove koncerte na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića, a Hrvatska televizija ih bilo izravno prenosi, bilo pušta snimke u udarnim terminima. Hrvatska radiotelevizija oštro je osudila ovaj incident, glasnogovornik Danko Družijanić.
Ono što je sigurno je da je uobičajeno pri javnim skupovima da se osiguraju normalni uvjeti za rad novinarskih ekipa, ne samo da naša ekipa to nije imala, nego je bila praktički fizički ugrožena. Naravno da očekujemo primjerenu reakciju policije i drugih mjerodavnih službi.
Hrvatsko novinarsko društvo također je oštro osudilo incident. Predsjednik društva Zdenko Duka u izjavi za Naš radio najavljuje da će strukovno društvo prozvati policiju zbog toga što nije radila svoj posao, a upozorava i na vanjsko-politički kontekst napada na novinare.
U završnici pregovora sa Europskom unijom svoj slučaj napada na novinare ranije koji nisu riješeni, jedno od glavnih tema u tom poglavlju pravosuđa i temeljnih ljudskih prava. Dakle, Europa svakako primjećuje da tu stvari ne štimaju, da se novinari mogu nekažnjeno napadati, na policija i drugi ovi sudski organi nedovoljno dobro rade svoj posao u tim slučajima.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na današnji dan prije 18 godina zatvoren je zloglasni logor Omarska. Kroz logor je prošlo više od 3000 zatočenika nesrpske nacionalnosti, a oko 900 ih je ubijeno u samo 3 mjeseca postojanja. Za logore i strahote u njima saznalo se od stranih novinara, čiji su izvještaji doveli do zatvaranja Omarske i drugih prijedorskih logora smrti. Strahote koje su obišle svijet bile su jedan od razloga formiranja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, a danas 18 godina nakon zatvaranja žrtve su i dalje suočene sa negiranjem postojanja logora u kome nema ni spomen obilježja. Jedini spomenik stradanja su preživjeli. Temu obradila Dženana Halimović.
31. maja 1992. godine načelnik policije u Prijedoru Simo Drljača naređuje osnivanje logora u industrijskom kompleksu površinskog kopa rudnika Ljubija u blizini sela Omarska. Zatočenike dovode najprije na ispitivanja koja su obično propraćena teškim tjelesnim i duševnim patnjama. 3334 zatočenika nesrpske nacionalnosti tokom 3 mjeseca dovedena su u Omarsku, među njima i 36 žena. Zlostavljanje zatočenika započinjalo bi odmah po njihovom dolasku u Omarsku. Premlaćivanja su bila svakodnevna i do te mjere česta da više nisu bila nešto posebno, izjavio je pred Haškim tribunalom bivši logoraš Omarske Ante Tomić.
Meni su jednu noć samo su me pretukli, tako da sam oko 4 dana bio u komi. Bio sam izbačen na hrpu leševa i tu me našao jedan od kolega i vratio me nazad među žive.
Logor je funkcionisao sa strašnom efikasnošću. Bezakonje i anarhija bili su sastavni dio funkcionisanja logora. Ti elementi su omogućavali stražarima da maltretiraju zatočenike kad im se prohtije, ali to ne znači da su oni djelovali kao neorganizovana rulja van udruženog zločinačkog poduhvata, zaključio je Haški tribunal. Zatočenici nisu imali dovoljno hrane, a higijenski uslovi bili su grozni. Fuad Izdarević zajedno s bratom je prošao sve strahote Omarske.
Ovdje je bilo nepodnošljivo, ali što kaže, Bog nas samo mogao spasiti svojom moći. Ovo drugo sve bilo nemoguće izdržati. I od hrane, pića, tuče, maltretiranje, higijene, 7 mjeseci se nisam okupao. To je neshvatljivo da čovjek nije rasposao te nehigijene, kamolo ti batina, toga svega, ponižavanja, sve stope bil školske kolege, komšije, Srbi.
Muhamed Čehajić, predsjednik opštine Prijedor, u logor je odveden maja 1992. godine, a odatle u nepoznatom pravcu. Posljednji kontakt sa suprugom Minkom bilo je pismo s datumom od 9. juna 1992. godine, u kojem je napisao:
Nepojmljivo mi je šta se sve ovo događa sa svima nama. Zar je život tako nepredvidiv i tako surov? Sjećam se kako smo se prošle godine u ovo vrijeme radovali građenju kuće, a vidiš sada. Osjećam se tako prazan, kao da nikada nisam ni bio živ. Pokušavam se tome oduprijeti sjećanjem na ono što je bilo lijepo s tobom, djecom i onima koje volim. Ovoga puta toliko jer nemam više ni snage. Pozdravi sve koji pitaju za mene, a tebe i djecu mnogo, mnogo volim.
Minka Čehajić Haškom je tribunalu posvjedočila i o poricanju postojanja logora Omarska, o kome je na radiju govorio tadašnji predsjednik opštine Milomir Stakić, kasnije osuđen na 40 godina zatvora.
Ja sam u tom momentu bila jako uvrijeđena, vjerojatno kako može reći da nema logora Omarske kad ga ima. I onda sam čak prodiskutirala sa nekim poslije kako može reći, kako može svom narodu reći da nema Omarske kad Omarsku svi vide da je ima. Ali poslije sam vidjela da to je u tom momentu za mene nešto značilo, ne znači ništa više za mene jer kamo sreća da te Omarske nije bilo. Vjerojatno bi bio moj muž, živio bi moj zet, bio bi moj nećak živi i svi sljedeći.
Za teror u prijedorskim logorima smrti, uključujući Omarsku, Keraterm i Trnopolje, svijet je saznao tek 2 mjeseca nakon njihovog formiranja, i to od stranih novinara. Stravične slike koje su obišle svijet bile su i jedan od razloga formiranja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Nakon 900 ubijenih, logor je zatvoren 6. avgusta 1992. godine. 18 godina kasnije, porodice žrtava i preživjeli logoraši, baš kao i Minka Čehajić 1992. godine, suočeni su sa negiranjem postojanja logora. Mirsa Duratović iz udruženja Prijedor 1992.
Postoji negiranje zločina kako u Prijedoru, tako i u čitavoj Bosni i Hercegovini. Mislimo da je ljudski i moralno priznati istinu. Istinu dokazano van svake sumnje.
Omarskoj je vraćena prijeratna namjena i danas se nalazi u sklopu rudnika Ljubija. Novinar lista Guardian, koji je jedan od najzaslužnijih za otkrivanje prijedorskih logora, Ed Vuliami, zgrožen je ovom činjenicom.
If you go to Birkenau, now, ako odete u Birkenau danas, vidjet ćete da je kao da je jučer zatvoren. Izgleda isto kao što je izgledalo onda. I Omarska je izgledala isto kad smo došli prvi put 2004. godine. I to je kako Omarska treba da izgleda. Ovo mjesto na kojem stojimo je uklet, ali isto tako svijet. Na užasan način to je i sveta zemlja. I pripada mrtvi. Ja znam da je ime gospodina Mitala na komadu papira, ali ono pripada ljudima koji se borili ovdje za život i protiv fašizma u Omarsku, Kerkom i Trnopolju. Ja mislim da je došlo vrijeme da to kažemo danas kao što smo rekli. Mi želimo ovo mjesto da ponovo pripada mrtvima kao Birkenau.
Iako prijedorske vlasti ne dozvoljavaju gradnju spomenika u Omarskoj, činjenice i presude Haškog tribunala i suda Bosne i Hercegovine svjedoče o tome da su se na tom području dešavali najstrašniji zločini, za koje je izrečeno najviše presuda, na kojem je nađeno najviše masovnih grobnica i zločinačkom poduhvatu u kome je učestvovalo najviše domicilnog stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Francuski šef diplomatije Bernard Kušner rekao je vladi Srbije da će Beograd prije nego što uđe u Evropsku uniju morati da prizna Kosovo. Tadić svakako ima potencijal da postane srpski De Gaulle, ali ne znam da li zato ima i političku hrabrost, kaže britanski publicista Tim Jude za naš radio. Podjelu Kosova velike sile neće dozvoliti zbog njenih pogubnih efekata na Makedoniju i Bosnu. Aktualna strategija vlade Srbije asocira na junake crtenih filmova koji uporno trče i koji se zaustave tek kada padnu sa litice, kaže britanski publicista. Jude u razgovoru sa Brankom Trivić na početku intervjua govori o tome šta očekuje u septembarskoj debati Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o nacrtu rezolucije o Kosovu koji je podnijela Srbija.
Ono što treba naglasiti jeste da su 22 zemlje Evropske unije koje su priznale Kosovo, koje su u posljednjih godinu dve dana osjećale izvesnu nesigurnost posle mišljenja Međunarodnog suda pravde, dobile veliku dozu samopouzdanja i da Srbija treba zbog toga da bude zabrinuta.
Ne može biti povratka na pregovore bilo o kosovskom statusu ili o postojećim granicama, rekao je zamjenik britanskog ambasadora u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Istovremeno, predsjednik Srbije Boris Tadić je izjavio da ako kosovski Albanci izaberu samostalnost, da se samostalnost mora dati i Srbima s Kosova. Ne zvuči li ovo kao ponuda za podelu Kosova? Dajte nam jedan deo Kosova, pa onda budite nezavisni.
Da, to zvuči kao flertovanje sa tom idejom, ali ta ideja nije nova, ona je već duže vrijeme u opticaju. Stvar je u tome da su velike sile protiv podele i da je neće dozvoliti iz već svima poznatih razloga nepovoljnih efekata koje bi podela imala na Makedoniju i Bosnu. To se dakle neće dogoditi.
Serbia keeps repeating it will never recognize. Srpska vlast stalno ponavlja da nikad neće priznati Kosovo, ali već sada se čuju glasovi političara najuticajnijih zemalja Evropske unije koji upozoravaju da će Beograd, kad za nekoliko godina zaista zakuca na vrata Evropske unije, morati da prizna Kosovo. It will have to recognize Kosovo.
Ima zvaničnika poput francuskog šefa diplomatije Kušnera koji je prišao Jeremiću i rekao: na kraju ćete morati da priznate Kosovo jer Europska unija neće da primi još jedan Kipar. Hvala lepo. To je rekao pre 3-4 mjeseca kada je bio u posjeti Beogradu. Dakle, rekao je srpskoj vlasti da će na kraju morati da prizna Kosovo. Nisam siguran da je tako otvoreno saopštio, ali definitivno znam da je rekao da će Srbija pre ulaska u Europsku uniju morati da prizna Kosovo, jer mi je to rečeno iz dva veoma pouzdana izvora. A ako Srbija insistira da nikada neće priznati Kosovo, onda bi morala imati definisanu alternativu za ulazak u Europsku uniju, odnosno plan B.
Ne verujete da Srbija ima taj plan B?
Koliko ja znam, nema. Čitav plan Srbije temeljio se na ideji da će mišljenje Međunarodnog suda pravde u najmanju ruku biti ambivalentno i da će posle njega zatražiti ponovne pregovore o statusu Kosova. To se, međutim, nije dogodilo. U predloženom nacrtu srpske rezolucije, koja se zalaže za pregovore, nema do duše reči statusni, ali nekako aktuelna strategija vlade asocira na junake crtanih filmova koji uporno trče i koji se zaustave tek kada padnu sa litice.
Neki poznavaoci regiona sugerišu da bi srpska politička elita trebalo da stavi tačku na kosovsko pitanje tako što će skupiti hrabrost i reći građanima istinu da je Kosovo otišlo iz Srbije. Slažete li se sa njima?
Da, svakako, to je trebalo učiniti i mnogo ranije, ali očigledno nijedan srpski lider u to nije verovao ili nije bio dovoljno odvažan da to učini. Neposredno posle odlaska Miloševića sa vlasti u nekim krugovima je do duše postojala ideja da Koštunica ima šansu da postane srpski De Gaulle. Kao što je poznato, francuski vođa je u početku zastupao stanovište da Alžir treba da ostane deo Francuske, ali je shvativši da je to nemoguć projekat, promenio stav, pustio Alžir da ode i to hrabro saopštio građanima Francuske. Očigledno je, međutim, da se to u Srbiji nije dogodilo.
Ne verujete da Tadić može biti srpski De Gaulle?
Tadić svakako ima potencijal da nešto slično učini, ali ne znam da li za to ima i političku hrabrost.
Iz Republike Srpske, očekujete li da će premijer Republike Srpske Milorad Dodik pokušavati da profitira iz mišljenja Međunarodnog suda pravde o Kosovu?
Ako bi Dodik pokušao secesiju, to bi bio ozbiljan rizik od obnavljanja ratnog sukoba. Ne kažem da bi do toga definitivno došlo, ali bi rizik bio veoma veliki. Drugo, Dodik ne bi imao nikakvu međunarodnu podršku, tako da bi se Republika Srpska našla u totalnoj izolaciji, i to ne samo u regionu, nego i u čitavoj međunarodnoj zajednici. A ako bi Srbija pokušala da je prizna, to bi definitivno bio kraj njenih evropskih integracija. Dakle, smatram da ne postoji povoljno tle na koje bi takav pokušaj mogao pasti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa britanski publicista Tim Džuda. Sa gospodinom Džudom razgovarala Branka Trijević.
Vuk Drašković, predsjednik Srpskog pokreta obnove, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se nada da će partneri u vladajućoj koaliciji prihvatiti njegov prijedlog za promjenu Ustava, jer je taj akt u sadašnjem obliku prepreka za pregovore o Kosovu. Ustav moramo mijenjati zato što njegova preambula, po kojoj je Kosovo definisano kao srpska pokrajina, nema veze sa realnošću, kao i zbog toga što takav akt zabranjuje evropsku decentralizaciju Srbije i njenu regionalizaciju, kaže Drašković sa kojim je razgovarao Zoran Glavonjić.
Mi svaki dan govorimo da Albancima nudimo pregovore koji će dovesti do obostrano prihvatljivog rješenja. To nije tačno. Srbija ne može, i kad bi htjela, da u razgovorima i pregovorima sa kosovskim Albancima do kojih će doći, da ponudi bilo šta drugo što je protivno ovoj ustavnoj preambuli. Znači, može da im ponudi da budu pokrajina u sastavu države Srbije, što je apsurdno.
koliko je uopšte Kosovo pokrajina u Srbiji?
Srbija nema nikakav državni suverenitet nad Kosovom. Sva Srbija zna da Kosovo apsolutno nije realno pokrajina u sastavu Srbije, da je ono potpuno izvan svake vlasti i kontrole države Srbije. Svi vidimo da je car go, da nema na njemu nikakvog odela, ali niko u Srbiji ne sme da kaže car je go. To neće doneti dobro ni ovoj državi, niti našem narodu.
Da li će uopšte moći da dođe do promjene Ustava kao glavnog preduslova za razgovore i za ozbiljne pregovore?
Naravno da mora da dođe do promjene Ustava i mi ne smemo da sada Srbiju proglasimo i srpski narod i budućnost ove zemlje za taoca Ustava. Dakle, ako je prepreka državnim i nacionalnim interesima, onda se valjda taj ustav mora menjati. Ubeđen sam da je ovo jedini put koji će staviti tačku na politiku poraza.
Jel imate vi neke kontakte sa predstavnicima vlasti? Šta oni kažu? Ste razgovarali o tome?
Pa naravno da imam. Ja uvek svoje stavove, predloge saopštavam i partnerima vladajućoj koaliciji. Ja sam o svem ovome razgovarao, recimo, i sa predsjednikom Tadićem.
A šta vam je predsjednik Srbije rekao na vašu ideju da treba menjati Ustav?
Pa, taj razgovor nije bio za javnost i ja samo mogu vama da kažem da sam ja ovo sve rekao, što sam rekao i u ovome intervju i rekao sam dosta toga još. Ja samo mogu da iznesem nadu i uverenje da će na kraju, samo ne smemo kasniti, i državna politika morati krenuti ovim smerom.
Kako po vama treba da izgleda rezolucija pred Ujedinjenim nacijama?
Veoma kratko, da Generalna skupština Ujedinjenih nacija poziva predstavnika vlasti u Beogradu i u Prištini da uz posredovanje Evropske unije, međunarodne zajednice, nije važna tu formulacija, pristupe pregovorima o uspostavljanju međusobne svestrane saradnje i zaštiti, suštinskoj zaštiti srpskog naroda i njegovog religijskog nasljeđa na Kosovu. Tačka.
Vuk Drašković, predsjednik Srpskog pokreta obnove, sa kojim je razgovarao Zoran Glavonjić. Prvi put nakon konflikta tokom 90. u Kuršumliji, koja se nalazi u graničnom području, sklopljen je jedan mješoviti albansko-srpski brak. Koliko je ova veza opterećena međunacionalnim i političkim nesuglasicama, od Zorana i Edmonde pokušao je da sazna Miloš Ivanović.
Nakon više od 10 godina završetka rata na Kosovu, u kuršumlijskom planinskom selu Sagonjevo sklopljen je prvi brak između Srbina i Albanke. Naime, nakon završetka konflikta na Kosovu 1999. godine, veze koje su ranije postojale između Srba i Albanaca pokidane su i stvoreno je obostrano nepoverenje. Zato je nedavno sklopljeni brak između Zorana Tomića i Edmonde Kardaku, Albanke iz Kadra u Albaniji, izazvao nevericu. Međutim, naš domaćin i novopečeni mladoženja Zoran Tomić kaže da ne postoji nikakav problem, iako se radi šovitom braku i da je on ženitbom sa Edmondom pronašao svoju sreću.
Ljudi još u ovoj sredini ne može da shvate neke stvari, da može takav, znači da ima jedno osjećanje, jedno poverenje ona prema meni, ja prema njoj. Ne postoji nikakve razlike što je ona muslimanka, ja pravoslavac, mi se volimo.
Sa druge strane, Edmonda Kardaku kaže da je Zorana zavolela već nakon prvog viđenja, kada je on došao da je zaprosi. Prepreke koje su postojale u kulturi, jeziku i različitim verama nisu bile prepreka da ona i Zoran sklope brak. Oba dvoje ističu da je ljubav između njih srušila sve barijere koje su postojale pre nego što su se uzeli.
Jel mila ta punte, skoro problemno?
Nema nikakve veze što nismo iste vere. Nikakav problem ovdje kada sam došla nisam imala. Ja sam Zorana na prvom susretu zavolela i rešila da se udam za njega. Sada sam srećna i nisam se pokajala što sam odlučila dođem u ovaj kraj gdje su jezik i kultura drugačiji, kaže Edmonda. Čak im, kako kažu, ni jezička barijera ne predstavlja nikakav problem. Naime, Zora ne zna albanski, a njegova supruga Edmonda naučila je samo nekoliko reči srpskog jezika.
Dobro jutro, dobar dan, dobro večer.
Dobro, ne razumemo ovako da razgovaramo na neke duže reči, ali uglavnom se sporazumemo, znači šta hoće da mi kaže, ja njoj, uglavnom se dogovorimo i to vrlo brzo.
Iako ovako sklopljen mešoviti brak između Zorana i Edmonde i dalje u kuršumlijskom kraju izaziva nevericu i zbunjenost, njih dvoje kažu da su srećni. Sa druge strane, naš sagovornik Zoran Tomić kaže da nakon njegovog dobrog iskustva može da uputi sve one koji nisu uspjeli da pronađu sreću i ljubav, da je potraže van njihovog kraja i mesta, možda baš u Albaniji gdje je on upoznao svoju sadašnju suprugu.
I koji nemaju sreću u ljubavi, ja bih preporučio pravac Kadar da nađu svoju sreću. E, koliko uspiju, uspiju, koliko ne uspiju sad. To je njihov problem, uglavnom, ja sam uspio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Centralna svečanost održana je u Memorialnom parku mira u Hirošimi. Japan je obilježio 65. godišnjicu katastrofe koju je izazvala atomska bomba. Slomljena je okosnica japanskog fašizma, vojna baza Nagasaki, ali je u američkom napadu atomskim oružjem stradao ogroman broj civila. 6. avgusta u Hirošimi je u trenutku eksplozije atomske bombe smrtno stradalo oko 78.000 ljudi. Do kraja 1945. godine broj poginulih bio je 140.000, što je gotovo polovina od ukupnog broja tadašnjih stanovnika Hirošime. Tri dana kasnije, 9. avgusta 1945. godine, došlo je do drugog američkog napada na Japan. Bomba je ispuštena iznad Nagasakija, broj žrtava je bio 27.000, ali on porastao na 70.000 do kraja te posljednje ratne godine. Ukupan broj žrtava, uključujući i one koji su stradali od naknadnog zračenja, dostigao je gotovo 300.000 ljudi. Ovogodišnja komemoracija žrtvama Hirošime i Nagasakija različita je u odnosu na prethodne. Prvi put je uz brojne internacionalne goste prisutan i američki ambasador John Ruse. Zbog budućih generacija moramo učiniti sve što je u našoj moći da svijet oslobodimo od nuklearnog oružja, izjavio je Ruse u Hirošimi. Američko prisustvo na ovoj komemoraciji izazvalo je različite reakcije u Washingtonu, pa je u izjavi State Departmenta dato objašnjenje da se američki ambasador nalazi u Hirošimi s ciljem da oda poštovanje svim žrtvama Drugog svjetskog rata. Evo šta je na komemoraciji u Hirošimi izjavio direktor Svjetske agencije za atomsku energiju, Japanac Yukiya Amano.
It is 65 years. Since the cities of Hiroshima and Nagasaki.
Prošlo je 65 godina od momenta kad su gradovi Hiroshima i Nagasaki bili izloženi bombardovanju sa najubojitijim oružjem koje postoji. Kao ljudsko biće i kao građanin zemlje koja je jedina na svijetu preživjela takav napad, katastrofu izazvanu nuklearnim oružjem, ja sam dušom i tijelom odan ideji da takvo oružje mora biti eliminisano. Kao generalni direktor Svjetske organizacije za nuklearnu energiju, učinit ću sve što je moguće da obnovimo borbu za svijet u kojem su svi slobodni od opasnosti od nuklearnog oružja.
Domaćin ceremonije u Hirošimi, japanski premijer Naoto Kan.
S pogledom u budućnost, naša vlada će aktivno učestvovati i unijeti svoje prijedloge u dokumente o nuklearnom razoružanju i dati svoj doprinos stvaranju takvog ugovora.
Prisustvo američkog ambasadora daje nadu da će američki predsjednik Barack Obama posjetiti Hirošimu, što japanski domaćini smatraju da bi bio simboličan gest dobre volje, pogotovo zbog zategnutosti u odnosima između dvije zemlje do kojih je došlo u raspravi oko budućnosti američkih vojnih baza na ostrvu Okinawa. Ban Ki-moon je prvi generalni sekretar Ujedinjenih nacija koji prisustvuje komemoraciji u Hirošimi. On je odao počast japanskim žrtvama.
Ovdje sam došao iz poštovanja prema žrtvama i da izrazim svoje poštovanje prema živjelim Japancima. Ali došao sam zbog toga da se pridružim građanima Hirošime u njihovom pogledu u budućnost.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Toliko u prvih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slušaocima koji ostaju sa nama podsjećanje da slijede dokumenti dana. Ostalima se zahvaljujemo na pažnji.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Talasi su Radija Slobodna Evropa, uobičajeni termin za dokumente dana u kojima u narednih 30 minuta između ostalog možete poslušati. O tome što će iz nadležnosti KFOR-a skoro svi manastiri na Kosovu na čuvanje biti predati kosovskoj policiji, ministar kulture Ljutvi Haziri kaže.
Najpre veliki pozitivan korak za Kosovo je taj što vojnici napuštaju verske objekte koji pripadaju kulturnom nasljeđu, što njih sada čuvaju državni organi, odnosno policija.
Crnogorska opozicija priprema žalbu Ustavnom sudu zbog, kako kažu, diskriminacije srpskog jezika u okviru usvojenog zakona o opštem obrazovanju. Profesor Pravnog fakulteta Blagota Mitrić procjenjuje.
Ja mislim da ta inicijativa koja je proslijeđena Ustavnom sudu ili će biti ili ne znam kako, ne vjerujem da će imati uporište, da tu je Ustavni sud da presudi. Ja ne vjerujem, jer to je stvar tumačenja, ali ja vjerujem da tu nema dobre ustavno-pravne osnove da se tako nešto poništi.
Odnedavno na nekoliko mjesta u Crnoj Gori građani u prolazu mogu vidjeti ljude statue ili, kako se preciznije zovu, baskere. Kako odrasli, a kako djeca reaguju na njih?
Djeca prilaze, zanima da li je unutra osoba u kostimu ili je to neka lutka, pa pipkaju, štipkaju, puku za kostim i jako se iznenade na pokret.
Vidi, stvarno ženska.
Ipak sad jeste sigurni da nije lutka, definitivno.
Sigurna sam da nije lutka po rukama.
Nekadašnja rukometna reprezentativka Jugoslavije, Tuzlanka Svetlana Kitić, proglašena je najboljom igračicom u istoriji rukometa. Za naš program legendarna Ceca kaže.
Sećam se klizavog terena kad bi pala kiša, onda bi ta moja lopta koju bi ja šutirala, ono takozvanu žabicu, tako kliznula da protivnički golmani nisi mogli da vide.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prijenos nadležnosti obezbjeđivanja tri preostala manastira sa KFOR-a na kosovsku policiju desit će se bez obzira na reakcije u Srbiji. Pored manastira Gračanice, policija Kosova čuvaće još tri, Gorioc, Budisavci i Zočište, koje trenutno još uvijek obezbjeđuju snage KFOR-a. NATO, međutim, još nije donio odluku o prijenosu nadležnosti obezbjeđivanja Pećke patrijaršije, manastira Svetog Arhanđela u Prizrenu, manastira u Srbici i manastira Visoki Dečani. Iz Prištine, Amra Zaineli.
Michael Kotting, portparol KFOR-a, izjavio za naš program da još uvek nije doneta odluka kada će se desiti prenos nadležnosti obezbeđivanja manastira Gorioča kod Istoka, manastira Budisavci kod Kline i Zočišta kod Orahovca, ali to će se desiti bez obzira na reakcije iz Srbije. Severnoatlantski savez je doneo odluku da ukloni snage KFOR-a iz ovih manastira. Ova odluka je doneta u julu, a ovaj proces počinje sa manastirom u Gračanici, rekao je Kotting. U međuvremenu, episkop Lipljanski Teodosije iz Raško-Prizrenske eparije putem saopštenja rekao da će ova odluka KFOR-u ugroziti bezbednost srpskih pravoslavnih svetinja na Kosovu, te da ni crkva, ni srpski narod ne uživa poverenje u kosovsku policiju. U saopštenju se između ostalog navodi da ova odluka komande KFOR-a donesena je bez saglasnosti srpske pravoslavne crkve. Ona destabilizuje bezbednosnu situaciju u pokrajini, remeti odnose između srpske pravoslavne crkve i KFOR-a, unosi dodatno nepoverenje srpskog naroda u spremnost međunarodnih mirovnih snaga da nepristrasno i objektivno obavljaju svoje dužnosti. Na osnovu Tisarijevog plana bezbednost kosovskom i verskom kulturnom nasljeđu trebaju pružiti kosovske agencije za održavanje reda i mira, a pre svega kosovska policija, za koju je zaštita srpskih verskih i kulturnih spomenika poseban operativni zadatak. I pored toga što Atisarijev plan predviđa da, kada su uslovi stečeni, sve manastire na Kosovu obezbeđuje kosovska policija, portparol KFOR-a Kotting rekao je da NATO nije donio odluku o prenosu nadležnosti obezbeđivanja Pećke patrijaršije, manastira Svetog Arhanđela u Prizrenu, manastira Devič u Srbici i manastira Visoki Dečani. Iz Međunarodne civilne kancelarije, koja je nadgleda sprovođenja Atisarijevog plana, kažu da zaštita i očuvanje kulturne baštine su glavne vrednosti Evropske unije, ali i ključni element za stabilnost i prosperitet multietničkog društva. Kai Muller Berner, portparol Međunarodne civilne kancelarije. Atisarijev plan sadrži glavne elemente i obaveze kosovskih institucija za zaštitu i očuvanje kulturne baštine, a sve to zajedno je u cilju izgradnje višeg nivoa poverenja u normalizaciji bezbednosti situacije ovih lokacija, rekao je Berner, dodajući da je čuvanje ove lokacije važan zadatak za kosovsku policiju. Sa druge strane, Ljutvi Haziri, kosovski ministar za kulturu, omladinu i sport, navodi da su kosovske institucije spremne da preuzmu odgovornost u čuvanju svih objekata i spomenika koji su deo kulturnog nasljeđa na Kosovu. KFOR kao bezbednosni organ nastavit će sa procjenjivanjem kapaciteta i mogućnosti o prenosu kompetencije na kosovsku policiju, a moj kolega danas, ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi, je potvrdio da je policija spremna da u ime vlade preuzme punu odgovornost, rekao je Haziri. Na pitanje koliko dugo će trajati čuvanje objekata kulturnog nasljeđa na Kosovu, Haziri je rekao. Najpre veliki pozitivan korak za Kosovo je taj što vojnici napuštaju verske objekte koji pripadaju kulturnom nasljeđu i što njih sada čuvaju državni organi, odnosno policija. Na Kosovu se desila tragedija 2004. godine. Načinjene štete crkvama i manastirama prouzrokovalo je dodatnu njihovu bezbednost, dok je budžet Kosova koštalo mnogo restauracije i renoviranje Srpske pravoslavne crkve. Tako da, pored toga što ustavno branimo ove objekte, mi moramo i fizički da ih čuvamo, kazuje Haziri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska opozicija priprema više pojedinačnih žalbi Ustavnom sudu zbog, kako kažu, diskriminacije srpskog jezika u okviru usvojenog zakona o opštem obrazovanju. O tome da li je srpski jezik u Crnoj Gori diskriminisan u obrazovnom sistemu i kolike su šanse da opozicija dobije zadovoljavajući odgovor Ustavnog suda, čujemo u prilogu Srđana Jankovića.
Nakon što je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i pored protivljenja opozicije potpisao ukaz kojim stupa na snagu zakon o opštem obrazovanju, nezadovoljne stranke opozicije će uputiti žalbu Ustavnom sudu jer, kako tvrde, zakonom o obrazovanju se diskriminiše srpski jezik i građani koji govore srpskim jezikom. U opoziciji tvrde da imaju više nego dovoljno argumenata na osnovu kojih će dokazati da zakon o opštem obrazovanju, kojim će crnogorski jezik biti obavezan u obrazovnom sistemu, diskriminiše srpski jezik i građane. Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije.
Kada govorite o razlozima zbog ove žalbe Ustavnom sudu, oni su vrlo jasni i upravo govore o tome da je srpski jezik u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, a i posljednji rezultati popisa iz 2003. godine apsolutno ukazuju da su svi argumenti na našoj strani.
Na pitanje šta ukoliko Ustavni sud ne donese za opoziciju očekivanu odluku o ustavnosti zakona o obrazovanju, Vasilije Lalošević kaže da može uslijediti tužba sudu u Strasburu.
Objektivno postoje određene zakonske norme koje krše ljudska prava onih građana koji su se na zadnjem popisu izjasnili da govore srpskim jezikom. Koliko žalba Ustavnog suda ne nađe na pravo reagovanje gospode iz te visoke institucije, onda, kao što sam i rekao, postoji možda mogućnost i ovog obraćanja sudu za ljudska prava u Strasburu.
Nakon što je po popisu iz 2003. godine preko 60% građana označilo srpski jezik kao maternji, u Ustavu Crne Gore usvojenom 2007. godine je definisano da je crnogorski jezik službeni, dok su srpski, bošnjački i hrvatski označeni kao jezici u službenoj upotrebi. Sredinom prošle godine predstavljen je prvi pravopis crnogorskog jezika, a ove godine Savjet za opšte obrazovanje je usvojio prvu gramatiku crnogorskog jezika sa dvije nove grafeme. Ovakva hronologija događaja u vezi sa normiranjem i ozvaničenjem crnogorskog jezika vodila je ka usvajanju zakona kojim će od naredne godine crnogorski jezik biti u upotrebi i u obrazovnom sistemu Crne Gore. Prilikom glasanja u parlamentu, opozicija je napustila plenarnu salu. Vlasti tvrde da se uvođenjem crnogorskog jezika u obrazovni sistem ne diskriminišu ostali jezici. Ranko Kadić iz van parlamentarne demokratske srpske stranke smatra da se upravo radi o kršenju osnovnih ljudskih prava, zbog čega će se boriti na više načina.
Ovo je sve pripreme za popis, da se jednostavno srpski jezik izbriše, da ga bude manje od 50%, da crnogorski prevlada, da Srba bude ispod 15%, znači to je ta čitava igra. Jer mi to, znači, to ne možemo posmatrati izolovano, nego moramo posmatrati u namjeri ovog režima da izbriše istoriju ovog naroda. Mamo još mi vidova i nije dobro da mi sve kažemo šta ćemo da radimo. Neka malo vlast razmišlja šta ćemo mi da radimo ako oni budu ovako krenuli. A gledati, važno da gledati, mirno nećemo.
Komentarišući inicijativu opozicije pred Ustavnim sudom i moguće pred sudom u Strasburu, profesor na Pravnom fakultetu Blagota Mitrić ne vjeruje da inicijativa ima uporište jer je po Ustavu crnogorski jezik službeni, a srpski i ostali jezici u službenoj upotrebi, što je sa pravnog stanovišta velika razlika.
Prema tome, ova prva odrednica koja je primarna, koja kaže da je službeni jezik u Crnoj Gori crnogorski jezik, to znači da sve aktivnosti državne, prosvjetne, zdravstvene, sve te, svih tih javnih, takozvanih javnopravnih organa i javnopravnih djelatnosti moraju se odvijati, odnosno komunicirati na crnogorskom jeziku. To ne znači da se time nekome uskraćuje pravo da govori i služi sa svojim jezikom, nipošto. Prema tome, ja mislim da ta inicijativa koja je proslijeđena Ustavnom sudu ili će biti ili ne znam kako, ne vjerujem da će imati uporišta, da tu je Ustavni sud da presudi. Ja ne vjerujem, jer to je stvar tumačenja, ali ja vjerujem da tu nema dobre ustavno-pravne osnove da se tako nešto poništi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
I u ovoj emisiji objavljujemo jednu kraću ispovijest porodica nestalih. Nikola Papaz iz naselja Gornji Kotorac u istočnom Sarajevu duže od 18 godina traži sina Branislava. Nestao je 15. maja 1992. godine kada je otišao na stražu. Niko ne zna šta se dogodilo sa Nikolinim sinom. Informacije su išle od toga da je dezertirao pa do toga da je ubijen i sahranjen u Sarajevu. Nikola, koji je u Drugom svjetskom ratu i sam kao dijete prošao strahote logora Bosanska Gradiška, moli samo da mu se kaže gdje je tijelo njegovog sina da ga dostojno sahrani. Imao je 35 godina.
Ja sam Nikola Papaz, Gornji Kotorac. Moj sin, svi su ga zvali Bane, ali Branislav mu je pravo ime Papaz. Nestao je 15. maja. Odavde nije raz bio pravi još u to doba. On je bio na straži. Tada je samo straža bila. I kad se oni povuku, onda ne ostane niko. Oni se svi povukli, on se nije povuku. Šta je bilo? Posla imaš, proljeće, treba nešto posijati, treba svašta nešto uraditi. Kaže, idem ja. Malo ću, kaže, odmoriti i idem. To govorio sa nekim kolegom, da, jer oni su skupovali da bili to. Sražarili tako. Ja nešto malo radio, on je otišao. Kad je otišao odavde, ja više ne znam za njega. Ima tu da priča svakakvih. Ima tu priča da je dezerter. Ima tu priča da je otišao u stan. I moj stan, Prvomajska ulica, nikad to neću moći shvatiti. Zašto je otišao da ga nađu bez noge u Dobrinji? Bez jedne noge. Mislim, pazi, razumite me, ovo je jedna od verzija koju sam ja čuo. I kad se ovi povukli, otišli kuć spavat, nije to bilo organizovano, onda našli su ga kao tako bez jedne noge, što ja znam. I da su ga odvezli u Sarajevo, u školu na Čengićvili, tu je valjda bilo neka ambulanta, prihvatilište neko, što li. To je sve priča koju ja čujem. Posle čujem od drugih čovjeka koji me zamolio, nemoj, molim te, reći ko ti je rekao, ali tvoj sin je ubijen kod gradske garaže i gurnut iz obalu u Biljacku. To je sve što sam poslom doznao, da je kao kod Telekoma, da je ispod mosta, da je zakopan, sahranjen. Išli smo mi tamo, ali nismo našli ništa i nema ništa. Molim nekoga da mi kaže da zna da bar jednu kost njegovu nađem, da je sahranim i da mogu po našem vjerskom običaju da dođem, da obiđem grob i da zapalim svijeću.
Za naš radio govorio je Nikola Papaz, koji više od 18 godina traži sina Branislava, nestalog maja 92. godine. Niko ne zna nikako nigdje je stradao. Sve što porodica želi jeste da nađu njegove posmrtne ostatke i da ih sahrane.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nedavna vijest da je jedna od najgledanijih turbo folk emisija u Srbiji sa jedne televizije trebalo da pređe na konkurentsku, i to za svotu novca koja se mjeri milionima eura, izazvale burne reakcije u javnosti i otvorila mnoga pitanja. Među njima i to kako izgledaju dominantni kulturni obrasci u Srbiji danas, te zatim da li je popularna kultura baš toliko uticajna, kao i da li visoke kulture u Srbiji uopšte ima i koje reprezentuje. Temom se bavio Želimir Bojović.
U trenutku kada se milioni evra vrte oko show programa i realitija sa folk muzikom, više niko ne pita za knjižare, izložbe ili neki još manje vidljivi deo kulturne produkcije. Mnogi smatraju da bi državna administracija morala da promeni svoj odnos prema kulturi, ali da obrazovni sistem mora pokazati veću zainteresovanost ka aktuelnim kulturnim tendencijama. Filmski i književni kritičar Milan Vlajičić kaže za Radio Slobodna Evropa da su dominantni kulturni modeli loši i da su autentične vrednosti u Srbiji zapravo pravi incidenti.
Ovi kulturni modeli koji su dominantni, to su modeli pojedinih grupacija, to je sve privatizovano, tu ima mnogo manipulacije. Mi kao zemlja nikakvu proklamovanu kulturnu politiku nemamo. Nemamo kulturnu politiku onoga što bi zahtevao 21. vek. Mislim da će se tek osjetiti visoka cena ove velike kulturne pometnje. Nekoliko novih mlađih generacija koji ne ilaze neće imati zašto da se uhvate.
Profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić kaže za Radio Slobodna Evropa da se o kulturnim modelima ne može govoriti uopšteno, ali da popularna kultura ili ono što su Srbi navodi kao popularno apsolutno dominira.
Ali nije jedino i nije ono što nesumnjivo mora i da preovlađuje u budućnosti. Sve zavisi od toga kako će kulturnu politiku voditi ministarstvo i vlada.
Slično mišljenje deli slikar Uroš Đurić, koji ima vrlo oštar stav prema onima koji kulturu predstavljaju, ali prema onima koji je konzumiraju.
Ovdje je kultura doživljena pre svega kao trošak. Kod nas je kultura još uvijek shvaćena kroz romantizam i realizam 19. veka i svi smatruju da je to najviši kulturni domet, sve ostalo je zamlaćivanje.
Ljubiša Rajić ističe da uprko svemu u Srbiji nema spremnosti da se ulaže u sadržaje koji reprezentuju visoku kulturu.
Ne proizvodi se dovoljno ozbiljne kulture, a još se manje radi da ono malo što se proizvede stvarno dođe do ljudi. Mi imamo ogromnu proizvodnju knjiga, s obzirom na to kako je ekonomsko stanje u zemlji, ali se svodi na to da jedan relativno mali broj ljudi kupuje mnogo knjiga, dokle veliki broj ne kupuje ništa i ne čita ništa.
Stručnjaci naglašavaju da je teško govoriti o kulturnoj produkciji kao institucionalnoj produkciji. U Srbiji, kako kažu, prvenstveno postoji umetnička produkcija i to vrlo visokog nivoa. Uroš Đurić iznosi jedan primjer koji smatra šokantnim.
Činjenica je da mi u internacionalnim okvirima imamo zaista puno ljudi, bar recimo kad govorimo o savremenoj likovnoj sceni, nikad više naših umetnika i to odavde koji stvaraju rade odavde nisu bili toliko integrisani u savremene umetničke mreže i bili dobro plasirani u okviru neke, nazovimo, internacionalne scene, a da to nema nikakvog odjeka i nikakvih reprezentativnih okvira u sredini u kojoj ta umetnost nastaje i u kojoj ti umetnici žive i stvaraju. I to je jedan paradoks koji je prosto šokantan.
Milan Vlajičić zvuči još oštrije.
Oni ljudi koji su zaduženi za kulturu uglavnom nemaju nikakve prave pojmove kulturi, oni su tu zato što možda važe kao kulturni radnici, ali njih briga za kulturu ili možda brinu samo za onaj krug ljudi koji poznaju. Jedna velika zločinačka privatizacija vlada na planu kulture, ja upotrebio malo teške reči, ali ja sam 50 godina hroničar te kulture i odgovaram za svaku reč i bojim se da se ta situacija neće lako raščistiti jer nema nikakvih pomaka, nema nikakve volje da se unesu pravi kulturni kriteriji u ovu oblast.
Koliko je priča o dominantnim kulturnim matricama u Srbiji teška i iscrpljujuća potvrđuje odgovor poznatog srbijanskog pisca Svetislava Basare, koji na naše pitanje o dominantnim kulturnim obrascima odgovorio kratko i nezainteresovano.
Verujte mi, uopšte više da tim kulturnim modelima da pričam ovdje, opšta konfuzija, ne mogu ništa suvislo da kažem, kada tome bolje da ništa ne kažem, ne mogu stvarno da lupam glavu o tome. Nema ništa se kaže.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ljudi, statue, baskeri, scenski umjetnici, sve su to asocijacije na umjetnike koji često i satima nepomično stoje, sjede ili čitaju na ulici ili nekom drugom javnom prostoru. Ovi posebni umjetnici po pravilu ne govore sa znatiželjnicima koji im prilaze, dodiruju ih i fotografišu se sa njima. Od ove godine možete ih vidjeti u Budvi gdje su svojevrsna turistička atrakcija. Jedna takva grupa gostovala je i u podgoričkom Delta centru. Tamo je bio kolega Predrag Tomović i zabilježio.
Moje ime je Marija Malbaša, iz Novog Sada dolazim. Ovdje sam u Delta City u Podgorici, okru Podgoričkog leta, nastupamo sa programom Živih stakla.
Kako je to vrsta umjetnosti koja se ti baviš?
To je scenska umjetnost, to je nešto što se pozorišne scene izašlo na ulice da približi umjetnost čovjeku, ljudima, neko ko nema naviku da ide u neke kulturne pozorišne ustanove.
Prije sam vidio gospodina koji je u prolazu ponudio novac. Tvoj bokal zamijenio je, pretpostavljam, sa šeširom. Šta zapravo vas odvaja od klasičnih baskera?
Pa, znači, mi ne radimo na šešir, nego smo organizovani i radimo po projektima.
Da li znate kako zovu ljude statue?
Ljude statue, ja nešto se ne mogu. Ne znam.
Da li znate vi?
Ne znam.
Ne znam.
Slikala sam se sa mnogo njih, ali nisam nikada. Kako ih zove?
Baskeri. Koliko u prosjeku traje izvedba?
Pa, recimo, u prosjeku nekih 4 sata sa pauzama, naravno.
Je li naporno?
Jeste, jako je naporno. Znači, sad kad sam sela, nisam mogla odmah da, da govorim. Kad sam sela odmah na pauzu, da govorim, malo sam se kočila usta, jezik, ruke i tako to. Znači, naporno je, ali je izazov.
To je neka vrsta glume, pola.
Pa, jeste. I psihička i fizička. Mislim da je baš dobro pripremljena.
Bilo je znatiželjnih. Čini se da su djeca mnogo slobodnije od odraslih.
Djeca prilaze, zanima da li je unutra osoba u kostimu ili je to neka lutka, pa pipkaju, štipkaju, kuku za kostim. I jako se iznenade na pokret. Znači, za statue nije uobičajen pokret. Njihova čar je baš u tome što nije prirodno da čovjek dugo stoji nepomično. I to je što je zanimljivo. I onda kada se pokrene iznenada, to je onako izazove mali šok, pozitivan naravno, kod djeca, ali boga mi kod odraslih.
Vidi, stvarno ženska. Ženska.
Ipak sad već ste sigurni da nije lutka, definitivno.
Sigurna sam da nije lutka po rukama.
Ruke odaju.
Da, ruke odaju.
Pretpostavljam da je bilo neobičnih situacija. Koje bi ti navela kao najneobičnije i zašto?
Ne, jeste, bilo je mnogo neobičnih situacija i mnogo neobičnih reakcija. Kako izdvojiti nešto? Možda vam kažem da recimo najneobičnije je reagovala publika u Dubaju i Abu Dhabiju kad smo tamo radili, jer oni nemaju kao mi ovdje tu pozorišnu kulturu, znači kulturu scenske umjetnosti. I onda nemaju ni taj odnos prema nekom koji u kostimu nešto radi. I za njih je bila velika magija, stvarno, šta se to dešava, da li je to živ čovjek ili ne. Čak i kada krenemo sa scene, sa postolja, oni su i dalje išli za nama i komentarisali na englesku, naravno sve se razume. Da li smo mehaničke lutke ili živi ljudi. Znači, i pošto vas dotakni, osjete tu toplotu tela. To je njima nevjerovatno nešto bilo.
Da li je recimo bilo neugodnih situacija kada osjećate bol ili, evo sad, banalna situacija, muva vam doleti na nos, a vi ne možete da se pomjerite ili prosto, dešavaju li se takve situacije uopšte?
Pa dešavaju se, naravno. Doduše, nekad se toliko ukočite da ne možete ništa da hoćete, a nekad i ne osjetite tu muvu i to. Ta ukočenost je jako neprijatna, ali se dobro iskoristi kod pokreta. Onda vam i taj pokret da promijenite pozu deluje skroz mehanički i čarobno. Ali mnogo nezgodnije je kad neko od publike ili prolaznika, istražujući to da li je to čovjek živi ili ne, gurne vas kad stojete na postoju, kad vas gurne jače ili povuče za kostim i onako uplašite se da ćete izgubiti ravnotežu. To je onako baš. I neka čak i dok se stoji, malo se onako zamagli pred očima i onako dobio se osjećaj gubljenja ravnoteže. To je recimo meni onako najstrašnije. Ali nije nešto što ne može se prevaziti.
Da li ljudi pokušavaju da razgovaraju sa vama i da li je dozvoljeno da vi razgovarate sa njima? Da li ste bili u iskušenju ukoliko nije dozvoljeno?
Naravno. Cilj je, znači, statue ovog posla je da smo što bliži pravim statuama, znači metalnim, kamenim, znači što manje pokreta, što manje zvuka, samim tim reći. I sad ljudi budu duhoviti, zezaju se, provociraju vas da progovorite i najteže je zadržati osmeh na to. A deca su isto veliko iskušenje. Znači, sa njima, komunikacija sa njima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekadašnja rukometna reprezentativka Jugoslavije Tuzlanka Svetlana Kitić proglašena je najboljom igračicom u istoriji rukometa. Ovo je objavljeno na službenim stranicama Svjetske rukometne federacije poslije glasanja ljubitelja ovog sporta iz cijelog svijeta. Ceca Kitić dobila je 85% glasova. Druga na listi je danska igračica Anja Andersson, koja je osvojila simpatije tek svakog 10. igrača. Sa najboljom rukometašicom svijeta svih vremena razgovarao je Budo Vukobrat.
Svetlana Kitić-Magić, igračica veličanstvene karijere, okitila se sa bezbroj priznanja. Računajući olimpijske, svjetske i evropske reprezentativne medalje te klubske titule. I ranije je u nekoliko navrata proglašavana najboljom na svijetu, ali joj je, kaže za naš radio, posljednje priznanje najdraže.
Jer upravo dolazi od naroda, od ljudi, znači ovo nije bilo glasanje neko po, da su treneri, igračice, nekada kažem iz struke da je došlo priznanje kao što sam imala dva puta. Ovo je došlo od širokih narodnih masa. A kažem uvijek narode je teško prevariti.
Najbolju igračicu svih vremena iznenadili smo na redovnom radnom sastanku u RK Radničkom, beogradskom klubu u kojem je vajala onu sportsku i promovirala zanosnu žensku figuru. Tamo se, poslije dugih putovanja, vratila kako bi timu sa Crvenog krsta vratila staru slavu i kako bi mladim generacijama pričala o vlastitom putu svile, započetom u rodnoj Tuzli. Na kultnom 2. oktobru.
Sjećam se klizavog terena kad bi pala kiša, onda bi ta moja lopta koju bi ja šutirala, takozvanu žabicu, tako kliznula da protivnički golmani nisi mogli da vide. Sjećam se krišom odlazaka od kuće na treninge, pošto mi tata tad nije dozvoljavao i naravno neizbežni sendvič, a tad se nije imalo ništa drugo osim sendviča na put i naravno moji starki crvenih patika koje nikad neću zaboraviti. Ja mislim da sam jedno 2,5 godine non stop trenirala, igrala, išla u školu.
Vremenom je izrasla iz crvenih starki, nadrasla sredinu i otišla žnjeti svjetsku slavu. S jednakim oduševljenjem, kakvim je privlačila publiku rodnom gradu, to se počelo dešavati širom bivše zajedničke države, a ubrzo i čitave planete. Uspomena ima za nekoliko života. Ipak...
Sigurno je olimpijska zlatni iz Los Angeles ovako ostavila traga i ja pamtim tih mjesec dana u Americi, onog fenomenalnog gola iza leđa protiv Koreje, kad sam prvi put u istoriji rukometa vidjela tako nešto. A svakako da su mi najinteresantnije, mada sam često izlazila kao poražena utakmice protiv SSR-a tadašnjega. To su bile utakmice koje su bile ovako užitak i SSR i njihova ekipa me uvijek terala ovako da potez više naučim kako bi u sljedećoj utakmici pobedila.
I kao što se sad posvetila Radničkom, negdje pred kraj karijere obrela se u rodnoj Bosni i Hercegovini da pomogne igrački i trenerski. I o tom periodu govori biranim riječima.
Verujte mi da se nisam štedila, zaista sam svim srcem igrala i dušom i mislim da je to publika prepoznala po cijeloj Bosni i Hercegovini. I da sam svugdje bila uvijek rado viđena i aplauzom dočekana, ispraćena, ja to ne mogu nikada zaboravim i sigurno da će uvijek u mom srcu biti jedno posebno mjesto za taj boravak u Sarajevu.
Ceca Kitić nema mrlje na sportskoj karijeri pa se učinila baš zgodnim sagovornikom za usporedbu vremena onomadnog i ovog sadašnjeg, kad je sport, a može biti nešto više od sporta u pitanju.
To je ko nebo i zemlja. Nikad se više neće vratiti ona lepa, bezbrižna vremena kada smo znali i da volimo i da družimo, kad smo znali da se cenimo između sebe, kad su prave vrednosti bile cenjene, kad se znalo ko sija vodu nosi, ko je žaba, ko je baba. Međutim, u ovom vremenu kada dolaze negde na površinu ljudi koji su onako za kratkoročnu upotrebu ili ne znaju ni da se druže, znači ceo život nam se promenio.
I za sami kraj savjet koji bi mogao dobro doći svakom ko se hoće ogledati u sportu.
Ako nemate ljubavi prema bilo kojem poslu koji radite, verujte mi, nećete uspjeti. Znači, sport, bilo kojim se bavite, vi ga morate voljeti, morate puno raditi, puno se žrtvovati, puno reda, rada i discipline. I ja sam sigurna, ako imate malo talenta, da ćete uspjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.